isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ystävät, tervetuloa taas mukaan. Me jatkamme tätä puoluejohtajien keskustelusarjaa, jossa vuorotellen eri eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat paikalla. Ja tänään meillä on ruotsalaisen kansanpuolueen Anna-Maja Henriksson.
Joo, kiitos. Kiva olla täällä.
Kiva, kun pääsit. RKP:hän on viettänyt aika harvinaista aikaa nyt päättyvänä vaalikautena, ette ole olleet hallituksessa.
Se on ollut meille kyllä harvinainen kokemus, mutta ehkä myös hyödyllinen. RKP:hän oli 36 vuotta yhtäjaksoisesti hallituksessa ja nyt sitten ensimmäistä kertaa 36 vuoteen, niin ollaan oltu oppositiossa jo.
Kyllä, kyllä. Ja mä katsoin jostain tilastosta, että te olitte vuosina 79-2015 aina hallituksessa. Joo. Ja sen lisäksi olette olleet itsenäisyyden aikana 49-72 hallituksesta. Eli melkein koko ajan olette olleet hallituksessa, niin siinä sota-ajat ja muut ehkä välissä, mutta tarkoittaa sitä, että olette olleet muovailmassa Suomen yhteiskuntaa ja asioita.
Näin on, ja RKP:hän on tunnettu siitä, että me ollaan oltu mukana rakentamassa Suomea, ja usein meidän rooli on myös hallituksessa ollut vähän tämmöinen sillanrakentajan rooli, että hyvin useinhan on kaksi isompaa puoluetta, ja silloin on hyvä, että on joku tämmöinen puolue, joka osaa sitten yhdistää ihmisiä myös silloin, kun tulee tiukka paikka. Ja tietysti meillä on omia tavoitteita ja niin edelleen, mutta se meidän tavaramerkki on kuitenkin se, että ollaan ratkaisukeskeisiä.
Aina. Kyllä, kyllä. Puolueillahan ennen oli aika vahvatkin ideologiat, joiden puolesta taisteltiin ja omia ryhmiä, mutta tänä päivänä on tilanne vähän toinen. Onko niin, että tämä RKP on sitten oikeastaan viimeinen liberaalipuolue Suomessa?
No sanoisin, että tällä hetkellä niin me ollaan se varsinainen liberaalipuolue Suomessa, joka kuitenkin niin kuin seisoo jalat maassa, harjoittaa sellaista taloudellista politiikkaa, että se on kestävällä pohjalla, mutta se tehdään suurella sydämellä. Ja arvot tänä päivänä ovat yhä tärkeämpiä ja sen takia niin olen kyllä ylpeä siitä, että olemme myös onnistuneet aika hyvin tässä.
Kyllä. Puolueethan ovat ikään kuin siirtyneet keskustaa, poliittista keskustaa, en tarkoita puoluetta, aika lailla. No nyt ihan viimeisissä vaalikeskustelussa rupeaa näyttämään sitä, että ruvetaan taas vähän profiloitumaan. Se on jännittävää kyllä nähdä, että käykö niin, että esimerkiksi vasemmisto ja oikeisto erkanaat enemmän toisistaan.
No se jää nähtäväksi. Tavallaan mä näen, että me ollaan tulossa sellaiseen tilanteeseen, että me puhutaan arvomaailmasta, liberaaleista arvoista ja sitten taas talouspolitiikassa niin puhutaan vähän toisenlaisista asioista. Ja esimerkiksi kun puhutaan ihmisarvosta siitä, että miten tärkeää se on, että jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja niin tässä mä näen tietenkin, että RKP on siinä keskeisessä roolissa. Siinä on myös vihreät, myös vasemmistoliitto ja kyllä sitten näissä suurimmissa puolueissa on tietenkin myös tätä ajattelutapaa ja se ajattelumaailma, mutta se meissä tavallaan niin se tulee ehkä enemmänkin esille meidän politiikassa kuin vähän isompien puolueiden politiikassa.
Teillähän on tietysti hyvin tärkeä aina ollut tämä kielikysymys ja ruotsin kielen puolustaminen ja varmasti jatkuu. Tietysti suomenkielisille on tärkeää aina se, että meillä on ruotsin kieli kunniassa, että me olemme yksi pohjoismaista. Sehän on sen merkki.
Joo.
Ja historiallisesti on tärkeä asia.
No se on äärettömän tärkeä asia Suomelle kansakuntana myös, että Suomi on osa Pohjolaa ja osa länttä ja me kuulutaan tähän pohjoismaiseen perheeseen ja sen takia ruotsin kielihan on myös tavallaan ovi siihen muuhun Pohjolaan ja se yhdistää paljon. Olen tällä vaalikaudella nyt saanut olla myös Pohjoismaiden neuvoston jäsen ja se on ollut erittäin mielenkiintoista ja olen pystynyt siellä myös edistämään esimerkiksi tämmöistä pohjalaista tai pohjoismaalaista e-kansalaisuutta. Ja se on mennyt hyvin eteenpäin ja nyt koko ministerineuvosto on myös sen takana ja kaikki ryhmittymät Pohjoismaiden neuvostossa. Että se on yksi esimerkki siitä, mitä RKP tekee myös tällä pohjoismaisella areenalla ja olen ylpeä ja iloinen siitä, että se asia on mennyt vahvasti nyt eteenpäin.
Miten se on, osaavatko ne tanskalaiset skandinaaviska jo vaan joutuvat opiskelemaan tanskan kieltä?
No tanskalaiset on siinä mielessä jännittäviä, että minäkin ymmärrän joitakin tanskalaisia oikein hyvin ja sitten joidenkin osalta niin saa niin kun oikein niin kun
skarpata
että tulee selväksi, että mitä hän nyt sanoi. Mutta se on myös tottumiskysymys, että kyllä niin. Korva tottuu siihen. Kyllä. Mutta norjalaisten ja ruotsalaisten kanssa menee hyvin totta kai.
Aivan. Huomasin, että Hufvudstadsbladetin haastattelussa pidit yhtenä tärkeänä syynä siihen, että RKP:n pitäisi olla hallituksessa jatkossa juuri ruotsin kielen aseman puolustamista. Ja uhkaako sitä nyt joku, tai mikä sitä uhkaa, kysytään näin päin.
No voidaan sanoa näin, että tällä hallituskaudella niin on ollut nähtävissä se, että ruotsin kielen asema ei ole ollut tälle hallitukselle oikeastaan niin kuin mitenkään tärkeä asia. Päinvastoin niin nyt on tehty sellaisia uudistuksia, jotka heikentävät ruotsin kielen asemaa sillä tavalla. Esimerkiksi käräjäoikeusuudistus, jossa muun muassa käräjäoikeudet Porvoossa ja Raaseporissa yhdistettiin nyt suuriin suomenkielisiin käräjäoikeuksiin, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että on entistä niin kuin hankalampaa sitten tulla toimeen ruotsiksi. Ja tämä on sellainen asia, että mehän ei RKP:nä, niin eihän me ajatella, että meillä pitäisi olla minkäänlaisia erioikeuksia. Me ajatellaan, että meillä pitäisi kaikilla suomalaisilla olla samat oikeudet. Ja sen takia niin pitäisi aina, kun tehdään suuria uudistuksia, niin miettiä, että millä tavalla pystytään takaamaan sitten se, että myös palvelut toimivat ruotsin kielellä. Se on täällä hallituskaudella ollut ihan niin kuin oikeastaan peiton alla, että ei ole ollut sellaista kiinnostusta ja sen takia niin RKP:tä tarvitaan myös hallituksessa, mutta meitä tarvitaan siellä monen muunkin asian vuoksi, kyllä. Että näin on.
Siinähän joskus tuntuu siltä, että kun Suomi vaurastuu, että mitä rikkaammaksi tullaan, sitä köyhempiä ollaan, että aina tulee tämä talous, että ei ole kohta varaa mihinkään, onko se kieliasiassakin vähän sama.
Joo, mutta siis kielethän ei maksa mitään. Siis niin. Riippumatta siitä, että mitä kieltä puhut, niin on, koulukirjat maksavat suurin piirtein saman verran. Ehkä ruotsinkieliset kirjat ovat vähän kalliimpia, mutta sairaanhoitoon se kustannus on sama meille kaikille riippumatta siitä, että minkä kielisiä me olemme. Niin. Ja sen takia niin mun mielestä se on hieno asia, että Suomi on kaksikielinen maa ja meidän pitäisi hyödyntää sitä vielä enemmän. Ja se avaa myös mahdollisuuksia meidän nuorille, kun ajatellaan tulevaisuuden yhteiskuntaa ja me ollaan siirtymässä yhä globaalisempaan maailmaan, niin jos osaat riittävästi kieliä, niin avautuu myös täysin niin kuin uudet työmarkkinat. Ja jos osaat ruotsin kieltä, niin ei ole ainoastaan Suomi se paikka, missä voit työllistyä, vaan koko Pohjola on tavallaan se paikka. Ja se antaa paljon, paljon enemmän mahdollisuuksia ja paljon muutakin. Että itse niin kannustan kaikkia nuoria siihen, että opetelkaa kieliä.
Niin, me joskus ajattelimme vielä. Luulen, että ainakin mun nuoruudessa oli semmoinen väärä käsitys, että jos opiskelee jotain kieltä, niin ei pitäisi sitten opiskella niin montaa kieltä, ettei sotke asioita. Mutta tosiasiassahan tilanne on päinvastoin. Mitä useampia kieliä sä opiskelet, sitä useampia sä opit yhä paremmin puhumaan.
Kyllä. Itsekin olen monta kertaa ajatellut, että olisi pitänyt vielä opetella vähän ranskaa. Saksaa olen lukenut koulussa ja se pystyn niinku seuraamaan myös saksankielisiä uutisia ja näin. Kyllä. Ja englanti totta kai. Mutta mitä enemmän osaa, sitä enemmän ymmärtää myös toisista yhteiskunnista ja ymmärtää myös, pystyy seuraamaan lehdistöä, pystyy seuraamaan yhteiskuntakeskustelua ja niin edelleen. Ja se on myös tässä tärkeää, että minähän seuraan totta kai Suomen politiikkaa erittäin vahvasti, niin. Mutta seuraan myös sitä, että mitä tapahtuu muissa Pohjoismaissa esimerkiksi. Ja olen hyvinkin tuttu monen ruotsalaisen puoluejohtajan kanssa ja sehän on myös tärkeätä Suomelle, että meillä on myös tällaisia henkilökohtaisia suhteita.
Kyllä, kieli on kommunikaatiota ja kulttuuria. Joo, ja monia tämmöisiä laajempia asioita. No mitä RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson nyt sitten lupaa suomenkieliselle? Millä sä houkuttelet?
No millä houkuttelen? Mä houkuttelen suomenkielisiä sillä, että RKP haluaa panostaa koulutukseen. Me halutaan, että Suomesta tulee maailman lapsiystävällisin maa. Me nähdään, että me tarvitaan. Me olemme erittäin vientiriippuvainen maa. Me halutaan, että Suomessa tulevaisuudessa panostetaan innovaatioihin ja panostetaan tutkimukseen, hyödynnetään sitä osaamista, mitä meillä on, ja halutaan myös, että pidetään kaikista huolta. Ja tässä arvomaailmassa niin meidän arvomaailma on juuri sellainen, että teemme tätä työtä hartiavoimin, ja se, mitä on tällä hallituskaudella tapahtunut nyt, että koulutuksesta on leikattu valtavasti, niiden pitää nyt loppua. Ja sitten pitää panostaa kouluun. Se on se valttikortti, mikä myös takaa sen, että Suomi on myös tulevaisuudessa kärjessä, kun on kyse siitä, että kehitetään uusia ratkaisuja ja pystytään menemään tähän digitalisaatioon ja uuteen tavallaan yhteiskuntaan, joka odottaa meitä siinä seuraavan 10 vuoden kuluttua.
Kyllä, kyllä. Sä olet, Anna-Maija Henriksson, tehnyt varsin näyttävän poliittisen uraan. Jo nyt olet ollut oikeusministerinä Kataisen Stubbin hallituksessa ja kansanedustajana jo vuodesta 2007. Ja viimeksi tuli yli 10 000 ääntä vaalipiiristä, varsin kunnioitettava saavutus. Olet varatuomari ja taustaltasi pankkilakimies ja pitkään myös kunnallispolitiikassa Pietarsaaren kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajana muun muassa. Millainen, olet nyt valmis varmasti ministeriksi, jos kysytään, kysykkäästä, mutta minkälainen olisi se hallituskoalitio, joka olisi nyt RKP:n kannalta semmoinen hyvä?
No mun mielestä meidän pitää ajatella sitä, että mikä on niinku Suomen kannalta hyvä, ja silloin me tarvitaan hallituskoalitio, joka pystyy työskentelemään yhdessä ja joka pystyy myös tekemään päätöksiä yhdessä ja jossa on hyvä niinku yhteistyön meininki alusta lähtien. Ja silloin on tietysti tärkeintä se, että saadaan aikaiseksi sellainen hallitusohjelma, joka vie Suomea eteenpäin, jossa löydetään ratkaisuja niihin kysymyksiin, jotka nyt ovat pöydällä. Siinä on sote-uudistus ja siinä on sotu-uudistus ja koulutus ja kaikki nämä. Mutta tietysti se on niin, että RKP on sellainen pragmaattinen puolue, että me ei yleensä suljeta mitään vaihtoehtoja pois, mutta sanoisin näin, että tällä hetkellä vaikuttaa hyvin hankalalta olla esimerkiksi perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa, koska se meidän arvomaailma on niin erilainen. Mutta katsotaan nyt vaalit ensin, ja niin, meillähän on kokemusta erilaisista hallituksista. Kun
todellakin.
Joo.
Mutta en kuitenkaan sano ilkeästi, että kaikki kelpaa, kunhan pääsee hallitukseen, koska teit varauksen perussuomalaisten kohdalla.
Joo, eihän se niin ole, ja sittenhän se on erittäin tärkeää se meille, että mikä se hallitusohjelma niin, sitten kyllä, loppujen lopuksi kyllä on. Et se on aina se asia, joka ratkaisee, ja ei me mihinkään tahansa hallitukseen mennä.
Kyllä, kyllä. Nyt jos mennään näihin koviin poliittisiin kysymyksiin, niin meillähän on tämmöisiä hienoja arvoja kirjattu tuonne sekä kansainvälisiin sopimuksiin että Euroopan sopimuksiin, ja ihmisoikeudet, humanismi, sanan, uskonnonvapaus, tasa-arvo, kestävän kehityksen periaatteet. Ja joskus tuntuu, että niiden toteuttaminen käytännössä on aika vaikeaa. Ja nythän esimerkiksi turvapaikanhakijoista on kauniita kirjauksia ja sopimuksia, mutta käytäntö on vaikeaa. Miten RKP harjoittaisi tätä pakolaispolitiikkaa?
No, pakolaispolitiikka on yksi sellainen politiikka-alue, jossa me tarvitaan erittäin paljon kansainvälistä yhteistyötä. Se on kysymys, jota tietenkään Suomi yksin ei pysty ratkaisemaan. Se on globaali kysymys. Se on myös kysymys, jossa tarvitaan sitä EU-yhteistyötä ja niin edelleen. Ja nyt täytyy niin kuin muistaa, että tällä hetkellä niin turvapaikanhakijoita on Suomeen tullut nyt tänä vuonna ja viime vuonna paljon vähemmän kuin silloin 2015. Ja nyt olisi tietysti tärkeää se, että ymmärrettäisiin, että ne turvapaikanhakijat, jotka saavat sitten sen oleskeluluvan, niin heidän kohdalla olisi äärimmäisen tärkeää, että he pääsevät niin nopeasti kuin mahdollista sisään yhteiskuntaan. Ja se tapahtuu parhaiten työn kautta. Ja sen takia niin meidän pitäisi löytää niitä keinoja, jotka myös työllistävät turvapaikanhakijoita ja niitä, jotka ovat oleskeluluvan saaneet niin nopeasti kuin mahdollista. Mä luulen, että jokainen suomalainenkin ajattelee, että jos hän itse joutuisi olemaan jossakin laitoksessa kuukausi kuukaudelta eikä saisi tehdä mitään, niin siellä turhautuisi. Ja mulla on aina ajattelutapa se, että pitäisi kohdella ihmisiä sillä tavalla, kun itse haluaa tulla kohdelluksi. Ja tästä näkökulmasta niin tietysti se olisi äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ja myös ne, jotka muuttavat Suomeen ja saavat sitten oleskeluluvan, että he tuntevat, että he ovat tervetulleita. Totta kai on sitten niin, että täällä Suomessa noudatetaan Suomen lakia. Joo. Ja se koskee meitä kaikkia yhtä lailla. Ja jos lakia rikotaan, niin siitä rangaistaan.
Hyvä. Tästä me nyt jatkamme vähän ajan kuluttua. Pidämme pienen tauon.
Isäntänä Tapani Ruokanen.